Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America bitata qabe hanga jimaata tgalgala kessa salama fura ka jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdami lam digdami shani soddomi to korrat Washington DC ra ka dabarsu saganta afan oromo amma jal qaba aggeffatu ta kenya gama radio marsa internet if satellite nail satin akkasumas facebook idan saganta kenya hobdo fajirtan bakka jirtan ittinagan kenya sina daqqabu akka moltan kiptat adode saja parakuma lama digdami tok kesumeistun kesanarra antujube horati sirni awwal chanama etiopia kesatti jolle abbaf hadan qabanne kumalla kawaman gargaru dan bekamani kan doctor akabaja abbabaj gobana harra magala finfinne bataskana cathedral isillase trawotamera angawun motuma ulano matilef qamunni hawasa addada sirna kanarra targamani jiran Jarmen fayya addunyaa katokkummaa mootummootaa facayina COVID-19 kan sababa akaakuu vaayirasii haara daran daddarbuun beekameetiin guutummaa Afrikaa keessa babal'ataa jiru dhaabuuf akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatam waamicha dhiyeesse. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo immoo kabara jireenya isaaniitti guddinaaf barnoota hawaasa horsiisee bulaa Oromiyaa gama kibbaaf qooda guddaa gumaachan seenaa jireenya jaatanii alii ta'an nutti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafa qaaduuttan isin dabarsa.
Ashamaa harka fuune amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan hidhaa laga Abbayyaatti marsaa lammaffaadhaaf bishaan kuusuu jalqabuu ishee biyyi Misir beeksisteetti. Dhimmichi haala gaanfa Afrikaa irratti muddama uumuu akka danda'uu fi manni maree nageenya addunyaa dhimma kana irratti marii gochuudhaa fi akka deemaa jiru Associated Press gabaaseera. Walgayii kanarratti Sudaanis kan hirmaattu yommuu ta'u tarkaanfii bishaan kuusuu kana ilaalchisee biyyi Masir yaada kennite keessatti waliigalteedhaan ala bishaan kuusuu jalqabuun nageenyaa fi tasgabbii naannichaatii fi sodaachisaadha jetteetti. Hidhicha ilaalchisee waldhabiinsi amma jiru Itoophiyaan bishaan ishee barbaachisu ammamitti guuttee fixxi isa jedhuu fi yoo hongeen bara dheeraa biyyoottan gajjallaa jiran irratti dhalate Itoophiyaan bishaan ammam gad lakkisuu dandeetti kan jedhudha. Sudaaniif Masir akkaataa guutinsa bishaanichaa fi itti fayyadamummaa ilaalchisee wanti hidhaan seeraa itti godhame tokko jiraachuu akka qabu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan United States fi gamtaan Awurooppaa akka isaan gargaaru gaafachaa akka jiranu hin beekamu. Ajajaan waraana humna Tigraayi murtiin dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka taasifamu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa lolicha hin moonee jedhu. Tujubeen gabaasa kana bal'inaan dhiyeessiti.
Humnoonni mootummaa Itoophiyaa maqalee keessaa ba'anii torban tokko booda Reutersiif ibsa kakennan Tsaadqaan Gabratinsaayi injifatamuu humnoota Abiy booda amma waliigaltee lola dhaabinsaa haa tolfamu jechaa jirra jedhan. Rakkoo jiru maraaf furmaata siyaasaa arguu isa jedhuuf jecha of qusannee jirra hawaasni addunyaa haala kan yoo hubate nan fedha jedhan. Bakka hin beekamne irraa bilbila saatalaayitiin akka dubbatanitti filmaati kabiroon hin jiru taanaan filmaatittaan tarkaanfii waraanaan furmaata fiduu yaaluudha jedhan. Dubbii maamumicha ministeeraa Abiy Ahmediif hoogganaan gurmuu dhimma Tigraay yaada kanaaf battala deebiin kennine. TPLF mootummaan dhalattoota Tigraay irratti loogii oofuudhaan aangoo ofii waaltessuuf yaalii gochaa jiraa jedhe. Mootummaan akka jedhetti kan inni tarkaanfii fudhataa jiru garee yakkamtoota TPLF irratti. Dubbiif wal barbaaduu dhaabanii gargaarsi namoomaa namoota beela'an kanneen kumaan lakkaa'aniif akka dhaqqabu gochuuf dhiibbaan sadarkaa addunyaa gam lamaan irra jira. Mootummaan Itoophiyaa torban darbe erga humnoonni isaa tarsiimoodha jechuun maqalee keessaa baasee booda lola dhaabinsa gam tokko labsee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay immoo lola dhaabinsa sana akka qoosaati jechuun fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa naannoo sana keessaa ari'uusaa dubbata. Dilbata darbe adda bilisummaa uummata Tigraay akka jedhetti mootummaa waliin marii waa'ee lola dhaabinsaa kamittuu utuun seeniin loltoonni Eertiraaf naannoo hullaa kan Amaaraa guutummaan gamasii bahuu qabu jedhe. Loltootatti dabalaa bobbaasuun dhabamuusaaf mirkanuun jiraannaan sadarkaa qajeelfamaatti lola dhaabinsa san nan simadha jedhe. Garuu waliigalteen kamuu sirnaawaa ta'uusaa dur haalawwan wal duraa duubaan guutamuu qabu jedhe. Kunis naannoo sanaaf gargaarsi dhorkaa malee akka dhaqqabu akkasumas tajaajila guutuu kan akka ibsaa, telekomunikeeshiniif kunuunsa fayyaa bakkatti akka deebi'u ka jedhu of keessaa qaba jedheera. Saadqaan gaaffiif deebii sanarratti yoo abiin lola Tigraay keessaa injifatamuu isaan amanu ta'e lolli itti fufa jedhan. Mootummaan beekaa naannoo sana gargaarsi akka hin dhaqqabne dhorkee jechuun himatanii loltoonni mootummaa Itoophiyaa 1800 ta'anillee yeroo ammaa hidhamtoota waraanaa ta'uu dubbatan. Dubbiimaan waraana Itoophiyaa Koloneel Geetinnat Adaanee lakkoobsi hidhamtoota waraanaa Saadqaan jedhan ol kaafame afarfame jedhan. Rooyitarsis lakkoofsa kana dhuunfaan hin mirkaneessine. Kan waggaa 67 ta'an Saadqaan bara 1991 innaa mootummaan Dargii Fonqolchame hoogganaa TPLF turan. Wixata darbe muummichi ministeeraa Abiy paarlaamaaf ibsa kennaniin dargaggoon Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman yoo barbaachise lola Tigraay keessatti fedhiin ni hirmaatu garuu furmaata nageenyaa akka barbaadan tuqaniiru.
Filannoo Itoophiyaa isa marsaa 6ffaa irratti kan hirmaatan paartileen naannoo Affaar adeemsaa fi bu'ii filannichaa irratti kobii dhiyeessaniiru. Paartiin Adda Bilisa Baasaa Affaar, Adda Tokkummaa Warraaqsa Dimokiraatawaa Affaar, Paartii Saba Affaar, Paartii Haqaawaa fi Dimokiraatawaa Saba Affaar akkasumas Sochii Dimokiraatawaa Saba Lammii Argobbaa ta'uudhaan ibsa Finfinnee keessatti gaazexeessotaaf kennaniin komii isaanii kana himaniiru. Miseensi mana maree paartilee kanaa Obbo Muusaa Adam akka VOA'tti himanitti filannoo keessa kan galanii ittuu qophaa'insi gahaanii hin jiraatin ittuu qaawwaan adda addaa jiru ta'uu isaa himanii yommuu galmeen filattootaa gaggeeffamaa ture kaardiin gahaanii filattootaafi akka hin kennamne daballoonni paartii biyya bulchaa jiru kaardii sana ofii isaaniitti qabatanii guyyaa filannoo akka namaa fi hiraa turanii dubbataniiru. Guyyaa filannoos namoonni hedduun al tokko caalaa deddeebi'anii sagalee kennaa akka turanii fi tajaajiloonni paartii mormitootaas akka hari'aman Obbo Muusaan himaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannicha ilaalchisee ibsa gidduu kana kenneen buufata filannoo 46 keessaa 30 irratti komiinii fi iyyannoon dhiyaachuusaa ibsee komiin paartilee Affaaris akka qoratamu himuu isaa gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee gorsituu dhimma sabquunnamtii boordichaa Sooliyaanaa Shimallisii caqasuudhaan gabaaseera. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa naannoo Affaar haasofsiisuudhaaf yaaliin godhame akka hin milkoofne fuula duratti yaadni isaanii yommuu argamu akka keessummeessinus Masfin Arraagee gabaasa isaa keessatti ibseera. Gatiin midhaan nyaataa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru dabalaa deemuudhaan qaala'insi jireenyaa biyyattii yeroo kamiinuu caalaa 100 keessaa harka 23 fi qabxii 7 akka ga'u taasisuun isaa gabaasameera. Rakkina kana hir'isuudhaaf mootummaan warreen midhaan nyaataa alaa galchanu akka sharafa alaa karaa baankiitiin argachuudhaaf hin rakkanneef seera Firaankoo Vaaluutaa ji'a 6 baasus tarkaanfichi rakkina qaala'insa jireenyaa akka hiikuu hin dandeenye ogeessonni diinagdee himaniiru. Gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Simmanyi Sheqoyyee dhimma kanarratti kan haasofsiifte ogeessi diinagdee Waasihuun Balaay waan jedhanirraa akka hubachuu danda'ametti rakkoon qaala'insa midhaan nyaataa kan uumamuu danda'e waan oomishni biyya keessaa guddachuu dhabeef lakkoofsi namaa waan garmalee dabalaa jiruuf alaa midhaan bitanii galchuudhaafi rakkinni sharafa alaa waan jirus akkasumas biyyattii keessa bakka adda addaatti walitti bu'iinsi jiru namoonni akka tasgabba'anii oomishuu hin dandeenye godhe akka gargaarsa eeggatanii taasisuusaa himaniiru. Rakkinni COVID-19 fi haalli jijjiirama qilleensaa addunyaa muudachaa jirus hir'ina midhaan nyaataatiif gumaacha mataasaa akka qabu ogeessi kun himaniiru. Rakkina kana hiikuudhaafis oomishni qotiinsaa akka dabaluu qabu gochuun waan oomisha dabaluudhaaf gargaaranu kan akka sanyii filatamaa xaahoo gahaa ta'e dhiyeessuu fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii deebisanii dhaabuu irratti akka hojjetamuu qabu ogeessi diinagdee kun himuu isaanii gabaasni kun ibseera. Lammiileen Yuunaayitid Isteets akka talaalli farra dhibee COVID-19 fudhachuu itti fufan pirezidaantii Joo Baayiden lammiilee biyya isaanii hubachiisaniiru. Karoorri talaallii mootummaan Joo Baayiden amma adoolessa 4 guyyaa birmadummaan biyyattii itti kabajamu irratti gahuudhaaf qopheesse akka yaadametti deemuu hin dandeenye. Bulchiinsi Baayiden amma adoolessa 4 harka 100 keessaa harki 70 guutummaadhaan talaalii argachuu akka qabu yaadus dhaabbanni ittisaa fi to'annoo dhukkubaa biyyattii akka jedhetti lammiilee biyyattii keessaa harki 67 talaallii marsaa duraa yommuu fudhatan kan marsaa 2ffaa fudhatan harka 47 qofa. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirni awwaalcha nama Maazar Tereesaa Afrikaa jedhamuun beekamaniif Itoophiyaa keessatti ijoollee haadhaaf abbaa dhaban kumootatti lakkaa'aman gargaaraa turanii kan aadde Abbabaj Goobanaa har'a magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaateediraalii Sillaaseetti raawwatamee jira. Sirna awwaalcha kanaarratti ijoolleen isaan guddisan maatii firoon qondaaltonni mootummaa sadarkaa olaanoof jiraattonni magaalaa Finfinnee kan argaman yoo ta'u ittaantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee hojiilee gargaarsa Abbabaj Goobanaa hojjechaa turan kan itti fufu taasisuuf bulchiinsi isaanii deeggarsa barbaachisu hunda akka godhu ta'uu dubbatan. Sirni awwaalcha aadde Abbabaj akka aadaatti fardaan kadabaalamee ture jetti ka sirna awwaalcha sanaarratti argamuun gabaas Tsahaayee Daamxoo kunoo.
Fakkaatti gaarummaa fi haadhummaatiin Maazar Tereesaa Afrikaa jedhamuudhaan kan beekaman Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa har'a sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Kabaja olaanaadhaan sirni gaggeessaa kan taasifameef Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaaniitti fardaan himamaa fi tureera. Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa sababa vaayirasii COVID-19 hospitaala Paawuloositti wal'aanamaa turanii umurii isaanii waggaa 85tti addunyaa kanarraa waxabajjii 27 bara 2013tti du'aan boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaaniis har'a bakka ijoollee isaan guddisan qondaaltonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran bakka firoottan maatii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee argamanitti Bataskaana Kaateediraalii Sillaaseetti raawwatameera. Maatii Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa bakka bu'uudhaan gadda isaanii kan ibsan Obbo Biraanuun aadaa Abbabaj dhala ofiif dahan kan hin qabne ta'anis haadha ijoollee kumaatamaatii jechuun ibsaniiru.
Dr. Abbabaj Goobanaa wolaajaa abbaataachuu Xaaliyaan baandaawwan sigaddalu hiitaachin ixaafaandaa.
Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa abbaan isaanii baandaa Xaaliyaanii kan ajjeefaman yommuu ta'u carraan obboleettii keenya abbaa isaanii akaakayyuu isaanii biratti guddachuu ta'e obboleettiin keenya osoo umuriin isaanii gaa'elaaf hin geenye heerumsiisan maatiin fedhii isaaniitiin. Haa ta'u malee obboleettiin keenya didanii abbaa manaa jalaa baduun gara Finfinnee dhufan. Finfinnee keessatti deeggarsa nama tokko malee dhaabbilee garaagaraa keessatti qacaramuun hojjechaa turan bultiis ijaarratan. Gaarummaan obboleettii keenyaa har'aa kun waliin kan guddate ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Dr. Abbabaj daa'ima ofiif dahan hin qaban garuu daa'imman sababa garaagaraatiin maatii isaanii dhaban walitti qabuun guddisuu eegalan waggoota 41 darbanittis hojjechaa turan. Kun ammoo haadha ijoollee kumaatamaa isaan taasiseera. Dr. Abbabaj maatii keenya keessaa kan osoo hin baranne nu barsiisanidha. Ofii isaaniif osoo hin taane namaaf kan jiraatan haadha gaarii fi gara laafitti turan.
Siistar Zannabash Dajanee magaalaa Amboo jiraachaa akka turan kan ibsan aadde Abbabajiin yeroo isaan galii ittiin ijoollee kanneen guddisan barbaachaaf dhufan wal beekna jechuun dubbatanii.
Achitti kiliinikii bananiiti tajaajila baay'ee kennaayyuu achitti mutuluutti achitti bishaanis galchaniiru dubartoonni akka godda'amanii jedhanii bishaan mana of cuufaa harkaan akka hin daakne dubartoonni harkaan akka hin daakne fagoo deemanii immoo bishaan akka hin waraabne bishaan faa galchaniiru wofcoo zayitii faa. Faabrikaa hundumaa hojjetaniiru. Dr. Abbabaj akkanatti akka salphaatti kan ilaalamaniiti. Baay'ee lubbuu haadholii fi lubbuu daa'immanii baay'ee balaarraa ittisanii jechuudha. Irra jira isaan hin baranne uumaan baranne ijoollee hin qabani uumaan akkuma baratanii ol kan hojjetani fakkeenya guddaa isaan Itoophiyaaf. Maqaan isaanii du'urra hin jiru maalii fi hundumtuu ifaan inni agarsiisa hojiin isaanii hundumtuu. Haadholiinis dubbachuu danda'u ijoolleenis kan guddatanii dubbachuu danda'u.
Dr. Mitikuu Teessoo Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa akkanaan ibsaniiru.
Dr. Abbabaj Goobanaa Maazar Tereesaa of Afrikaa jedhamu akkanatti jennaan nutis maalii Itoophiyaa irra darbee Afrikaafu misaalee ta'uu warra danda'u jechaadha. Haadha hundaati ofii isaaniiti otoo hin baratiin yookiin barumsa baay'ee otoo hin qabaatiin miliyoonaan ijoollee guddisanii doktoroota baasanii ijoollee biyya kanaa waan baay'ee hojjetan baasanii firee isaanii kan argan jecha.
Intaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sirna gaggeessaa addabaabayii masqalaa taasifame irratti akka dubbataniin Aadde Ababach gara laafettiidha. Haadha hiyyeessaa fi gaarummaan maal akka ta'e kan irraa baruu qabnudha jedhan.
Kibbutti Dr. Ababach Goobanaa Addaayyee, keenyaa baakaal billayyuu.
Dr. Kabajaa Ababach Goobanaa Addaayyeen qaamaan nurraa addaan ba'anis hojiin gaarummaa fi gootummaa isaanii boollaa ol waan ta'eef yeroo hundaa leellifamaa, yaadatamaa, galateeffatamaa onne keenya keessa bara'a hanga baraatti jiraatu. Haati keenya furtuun rakkoo keenyaa tokkummaaf waltumsuu ta'uusaa kan nu barsiisan haadha ajaa'ibaati. Lammiidhaaf qaqqabuu yaadaanis hojiinis agarsiisaniiru jedhan Aadde Adaanech. Hojiilee isaan eegalsiisanis galmaan ga'uudhaaf itti gaafatamummaadhaan itti fufsiisuu qabnaa jechuun Aadde Adaanech dubbataniiru. Dr. Kabajaa Ababach Goobanaa bara 1928 godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsoo ganda Shabal jedhamutti dhalatan. Haati hiyyeessaa fi ijoollee 20,000 lakkaa'aman horatan Aadde Ababach Goobanaa waggoota 41 darbaniif hojiilee tola ooltummaa irratti hojjechuun seenaa hojjetanii akka jiranis dubbatameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo gabaasa taanutti ceena. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa faca'ina COVID-19 akaakuu vaayirasii haaraan daran daddarbuun beekameef kan guutummaa Afrikaa keessa babal'ataa jiru dhaabuuf akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu waamicha dhiyeesse. Gabaasa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an akka jedhanitti weerarri vaayirasii koroonaa Afrikaa keessatti torbanneen jahan darban kana keessa torbaniin harka 25 dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota Afrikaa keessa dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 5.4 kan ga'e ta'uu fi kanneen lubbuu fi dhaban immoo miliyoona 100,000 miliyoona 41 ga'uun ibsameera. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti Afrikaaf daayirektara kataan Matshidiso Moeti vaayirasiin bifa jijjiirrate gosti 3 faca'ina vaayirasichaa kan Afrikaa keessa sadarkaa haaraatti ol bute jechuun akeekkachiisan.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before. Cases are doubling every 3 weeks.
Afrikaa keessatti weerarri vaayirasii marsaa sadaffaan ka'e kan ammaan dura mul'atee beeku miti. 73 lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dachaan dabala. Yeroo weerarri marsaa 2ffaa ka'e sana 74 dabala ture. 7 darbe namoota 200,000 qabamuutu gabaafame. Ardiin kun eega weerarri vaayirasii koroonaa jalqabe as 7 isa hamaa ta'aa jedhame keessa seentee jirtii jedhan. Yeroo wal fakkaataa kana keessa jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti biyyoota Afrikaa 38 keessatti harka 15 dabaluun lakkoofsa ture 3,000 ga'eera. Guddaa dabaluunsaa kun kan dhufe gosti vaayirasichaa akka salphaatti faca'u deeltaan biyyootii keessa seenuu isaan akka ta'e ibsameera. Vaayirasiin hedduminaan faca'u kan deeltaa jedhamu biyyoota Afrikaa 16 keessatti argamee jira. Afrikaa kibbaa keessa immoo caalaatti kan jiru ta'uun gabaafameera. Mo'eetiin akka dubbatanitti namoonni dhukkubsatan dabalaa waan jiraniif jecha hospitaala seenanii wal'aanamuu qabu. Namoonni umriin isaanii 45 hin guunne iyyuu wal'aansaaf hospitaala seenuu qabu jedhan. Gosti vaayirasii bifa jijjiirrate kan deeltaa jedhamu wal'aansa yeroo dheeraa kan barbaaduu fi caalmaatti namoota kan dhukkubsu ta'uusaas ragaaleen agarsiisan dabalaa jiran. Afrikaan tallaalii lubbuu namaa du'arraa oolchu kana hanqina kan qabdu ta'uus jedhan mo'ettiin uummanni of eeggannoo barbaachisan gochuun aguuggii afaaniif funyaanii gargaaramu fageenya namoota waliin qaban eeggachuu fi daddabalanii harka dhiqachuun faca'ina vaayirasichaa ittisuuf gargaaraa jedhaniiru.
WHO's guidance, countries are taking action to curb the rise in cases.
Qajeelfama jaarmiyaan fayyaa addunyaa baasu hordofuun biyyoonni lakkoofsa namoota qabamanii akka hin daballeef tarkaanfii fudhataa jiru. Weerara irra deebi'ee ka'e kana keessa biyyoonni jiran walitti qabama uummataa daangessuun uummanni walirraa fageenya barbaachisu akka eegan gochaa jiran. Ogeeyyiin waa'ee dhukkubootaa qoratan barnoota kennan kabajuun biyyi guutummaatti akka hin cufamne gochaa jiran waan marti cufamuun kun jireenyaaf keessuma maatii maddi galii isaanii xiqqaa ta'eef miidhaa qabaa jedhaniiru. Talaaliin amma jiran vaayirasii bifa jijjiirrate irratti haala quubsaan kan hojjetan ta'uu fi vaayirasii inni hamaan akka daran hin facaane ittisuu akka danda'an mirkanaa'ee jira. Biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an keessa tallaalliin kun akka garaatti kan argaman yoo ta'u garuu Afrikaa keessa hin jiran. Kanaaf biyyoonni tallaallii irraa hafaa qaban hanqina Afrikaa keessaa guutuun akka gargaaraniif moo'ettiin gaafatanii jiru. Afrikaan qofaatti dhiifamtee weerara hamaa vaayirasii koroonaan akka rakkattu ta'uu hin qabus jedhaniiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii waa'ee uummata Oromoo kanarraa seenaa Jaatanii Alii kan itti fuulleffata. Jaataniin Booranatti dhalatan, achiin booda Finfinneef biyyoottan alaattis darbanii kabaratan yoo ta'u, jiraattota horsiisee bulaa barsiisuuf jireenya fooyya'aa akka jiraatan taasisuudhaan beekamu. Jaataniin kufaatii mootummaa Dargiitiin booda Keeniyaatti ajjeefamanii marsabeetitti awwaalaman. Jiraattonni godina Booranaa immoo soodduun isaanii gara Oromiyaatti utuu deebifamee jechuun gaafachaa jiran. Waajjirri aadaaf tuurizimii godina Booranaa kanaaf deebii qaba. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa gabaasee kunoo.
Bara 1944 Boorana Meelbanitti dhalatan jedha seenaan isaanii. Jaatanii Alii Tanduu maqaa namicha ofitti isaan beekudha. Maatii fi firoottan isaanii ammoo garuu kiitee jechaan isaan yaamuu jedhu. Abba falmataa Jaatanii Diidaa Boruu qorataan aadaa fi seenaa. Yoo dubbatanis Jaatanii Alii Tanduu gaafa jalqaba areerotti isaa arge jedhan akkasitti yaadatu.
Muukaman barumsaati kan dangaafas kutalan baradha jaa'ima. Irbaanee yoo daawwannu nam guddaa ilgu guddaa kan namtu dhaabatee haasa'u kan namtu fi dhageeffatu. Dulleen akkuma ijoollee akkasumatti hin daawwanna ilbaafnee laallaa. Yoo nuti kuma akkas teenyee osoo deemma keenan isa gubate dhalii yoo warri hareeroo irbi kaachisee itti reebu. Nan yaadadhaa. Mataa kan jennaa har'a jalqabee inni guddatee jira. Chambaljaas ni jedhaa jedhanii. Faaruu Ispaartan keessa maan jedhame dhaaballisoo xiyyaa laf dhakaan boddichaa bulchaa laf heennaa shaamballi molti jedhanii akkasitti akka shaamballi jedhanii yaaman waan akkasii kan cufuun beeka. Inni ammoo lama kabeennee yoo erga suuraan guddanneetiin gaafannu warri gosa machituu illee gurguroo warri isaanii warri machituu gurguroo kun afaanummee ga karoomsoo ka golochaa ka meelbanaa teessoon isaanii garanum gulaa. Inni akka naannoo suni dhalate ijoollumisaati warri isaanii fardu warri Booranaa warri fardi qabu gurguroo jechuun bifardoo warraatiin jedhanii gurguroo jedhaniin inni akka fardi jaalatu inni akka fardi tiisu fardi warraa akka jedhanii faatan boorboree boruun manaan facaasu didiima dhuduubaa kuriin marxa facaasu jedhani kuriin marxa facaasu kuriin warri isaanii nama koyii fardi tiisu. Shalaga jaataniin immoo ijoollumisaati akka kurii fardi jabeessaa akka kurii farda yaabbataa nama kurii fardi yaabbatiin jiru jedhanii inni immoo wanni ijoollumisaati hawwa turu wanni inni jaalachaa turu aduu akka kurii marxaa facaasee arbaa sata'uwaa fardaan akkas utaalee fedhu waan tokkoo jira warri warra akkasiiti inni ijoolluma farditiin sedhanii fardi guddis sedhanii kanaan barumsi akkasiin dhufeef.
Sana booda bara san biyya kabulchaa turan Tafarii Makonnin Atsee Ilesillaaseen jechuudha carraa barnootaa ijoollee hedduuf kennaniin mucaan ala sidiqqaan farda gugsuu jaallatu jaalataniin illee Finfinnee dhufee mana barumsaa gullullee jiru madaalamitti barate jedhu. Akka abba falmataa jedhanitti Jaatanii Alii barnoota isaanii kutaa tokko aga jaha mana barumsaa madaalamitti sadarkaa lammaffaa Jeneraal Wiingeetitti xumuranii achiin duuba mooraa leenjii poolisii seenan. Erga leenjii poolisii xumuraniin boodas iloo abbaa booraa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti saba tajaajilaniiru jedhu dabalataan. Dubarra bulchiinsa Atsee Ilesillaasee Jaatanii Alii nama dubbate amansiisuu fi qaroo ta'uu argee ofirraa fageesse jechuunis dubbatu. Sana booda bara 1975 gara kutaa bulchiinsa Sidaamaa Alasii hawaasaatti ergamani. Bara kanaa kaasuun Jaataniin horsiisee bultoonni jireenyi isaanii akka fooyya'u waan hedduu dalaganii jedhu.
qonnakka baratan tuta kubani lama karayaban lurrat bansis tankofa miti ostelille fula dut garbar nota ti wana kanan chufrat jete gam nagenna ti sit fujete tankofa miti wana ti tunin kam banki kapso wajaiba ti na sitin bese banki dabe boran long gurgur sisa kini bese banki keyatu umnan ti deme ojete akbikiltu akabana gam makuno gadisin jete te nulle bikiltu bersunin ni male yaabal keso dem bikiltu bersun daba male tergesum daba ni tabara botum makana ke daba na gam gadisan da kamne agamma tama induri dabe kesira
erga kana ujeta turanim boda barid bokud sagal sagal temitokko motum mandarge kufe sana bodas humnis bayo yani harne tigray wat yobi yakabatu jatanin worra kana duka ujichu wanen fenefi biya bakatani jedu yo bakatan kana si dakani embassy biya ala nairobi jiru tokotti kolugaluf ture yani sanis
erga kenya senen namuje afrishan inture akasin tawulat akasta unol kenya kesin ture akka jedeni embassy sen dida ture wari walam tawdan det borani jalalis kabu fabbonu sergu fe nasolino lu fena lugrati embassy galin nam embassy galargu danda fatawu danda karabirati nimarka shirajal jiryon embassy america sen wariti pellefu rakiti turu danda yonni mo jirati garinni jiru borani jir wan jirata monni gafat siyasa yero suni fe sotti wanni dubbatam yonni garti pellefu gor Borani garo le fugor. Kanafis adabam sivnu shura dirama kajira tajitaniti jira. Male wantini balmese saani alogu diyamani shinjur. Garke nguru mani garke nguru pabete tipe lefkafasi wani si sodaf dubbatu. Kawanta fi dirama kajifesa ture akip kajingala fatanjechu.
Abu Falmatan agayona namijatani ale jes himbe kamne jedani jatanin erga bardibokku sagal sagal temila makenya tajefame boda kenya kutabul chin samar sabiti tawala mulle eran jatani bona ya dalata bornati barsi sadas wanti jatani ali tandubiya fole sirrit lele famne motumana masi wanen ya wasana no fiade sirrit la fanga umale jede
amu motumma wanen ni donki umale amna mila sanar sagabulle namuma khenna khama ta khan imat romoti ammo ege akantae yoduri warri mutu mangutulle sundau ba sama sa gadbaye ha matani ni warram ha ba galka na gora beta na amma mona mi amma tan jirhuni ni akna lo talle jaru bi nam khamba se se na sala labu mal nam khayya me so duni ta sagarka isa madalta ya bello tijaram tu awali sala kun ni duri dabate nanno kenya tan ni jiru be bisa huti furani be dirre galchani akuma gota tani ida yadanno ti foundation ina dadda yaramu qaba khana wardi godin sundu kullen wardi motmana noromia bulti wardi bijeti sundu kullen behe ak khana yadatamu qaba ak assignment ti kudani ojechu qabani edaya
obbo bonaye dido biro adafi tourism motmana noromia ti ogesa qorannu sena fi adati motman sena kumala jatani ali ak yadatamu fi projecto te du makasani mogase rajadan yokalletine ranisi manen barno taeddun akkama qaisani moggafaman darbes deenya kana sidani sani magala gudditti gudin borana ya ballotti jarame ebbe famera jidan
marsabe magal marsabe tsesa ta ki awalame awali tsana ani de ngadda wagada bijan arge rati deme achi ta awalame de achi radal tu himmo armandura waggofa baaje ndura techu waggare ra furate na tbakara gal tu fi yaani na dadda goda me jira motum malit waldu batame jira am akasmas masis akwan ka akini gal warbadu fi oris walit kabe jira daru siyasa yoro sun injistu wal kabate fini gal samun nan de mecho
maliya da motum mani
kanamma motum mani fi inga cinayo jira ni si ani wani inga cinu kajeru elachi siyasa kajeru sun ni abile active telephone forum jiddu ila chaman jirsunam muwan indirefi amma singa agal utiyo jedame motumani ingalu kajeru yadin kabu
jatan yali tandu ganidi demi sagal jimata dabre adule salama barid bakud sagal sagal tamilama nairobi nanno ingara jedamu tejje famani gaba sagal america galmu dawit adama
Radion Sagale America galgala kesa saalama furakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz 10.75 dibba torbaaf jaatami shanrat ሜትር ባንዲ ዲግደሚሽን ዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩመለማ ፈፈር ተመረተ ተከሰመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ተኮ ዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩመ ቁዳለማ ፍባ ፍሪ ሰዴ ተሚሽን ረት ዊጣታን ገጅማታት ቆጵያ ፋን ኦሮሞን ደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴቢና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ ፋን አማራት ትፉፍ Thank you.